Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Hej Charlotte.
Hej Maja.
Velkommen til Radiopsykologerne. Vi har i dag vi skal tage et brev op i dag. Et brev jeg har med til dig, Charlotte, som handler om en ung pige og hendes forhold til sin kæreste, som er rigtig altså vigtigt at tage op. Jeg tror der er mange der kan spejle sig i det igen. Og et rigtig spændende brev. Men før det, så vil jeg egentlig Så tænker jeg, måske er det lige tid til at høre, hvordan det går egentlig. Hvordan går det med dig?
Hvordan går det med mig? Ja. Nu er vi ude i sådan noget med, sådan, hvor var jeg hen, inden jeg kom her, inden vi satte os ned for at optage på dagens podcast. Hvordan går det med mig? Jeg er sådan lidt i undtagelsestilstand, tror jeg mig, man kalder det, når ja. Jeg er sådan lidt mig og to børn og en mand, der bygger et hus til os et andet sted end her, hvor vi bor lige nu, og så mig, der pakker ned i flyttekasser og samtidig kører et arbejde og laver podcast og alt muligt andet, hvad jeg ellers har gang i. Så jeg tror, det kaldes undtagelsestilstand, at man bliver sådan lidt mere distræt i sin hverdag, man bliver sådan lidt mere glemsom eller lidt mere sådan i de der små ting, altså så. Men jeg glemmer lidt, at det var super vigtigt, at der var børne-MGP i går. Ikke? Det fik vi ikke lige set, selvom jeg ikke havde lovet det. Og det der med sådan lige at købe nye sko, det fik jeg sgu heller ikke lige gjort. Og altså alle de her super underlige ting, som man tænker, det skal jeg lige huske. Ikke? Det fik jeg ikke. Jeg er sådan lidt.
Din hjerne prioriterer hardcore i, hvad den vil huske.
Når der er de her små rum til at sidde med sig selv, så det, min hjerne laver, det er, at den pakker ned i flyttekasser. Yes. Den sorterer og pakker ned i flyttekasser.
Drømmer du også om det?
Ja, sådan noget lignende. Ja, faktisk. Sådan noget, lige sådan noget med at rykke.
Godt. Og sortere. Altså, der var en veninde, der sagde til mig en gang, da jeg skulle flytte, at altså, hvis man er virkelig hardcore, så vælger man jo bare at smide halvdelen af det ud, man har. Eller sådan. Jamen, det finder man ud af, at man egentlig skal.
Det gør jeg også.
Det er bare det.
Ja, men det gør jeg også. Jeg har valgt at være helt hardcore, ikke til benet i mange af de her. Sådan, så jeg smider simpelthen så meget lort ud, man skal tro, det er løg.
Ja.
De hader mig i det ejendomsselskab, jeg bor i lige nu, fordi det er mig, der har fyldt hele containeren og affaldsskakten, selvom jeg ikke må.
Ej, hvor godt. Det siger også, det er også lidt interessant. Det siger lidt på en måde, fordi det er jo sådan, det er for os alle om forbrugssamfundet, og det der med, at hvad er det, vi har med os i virkeligheden, ikke? Og hvad har vi egentlig brug for os som mennesker?
Ja.
Men så igen, der er masser af de ting, man sikkert smider ud, som handler om, det passer til det hjem, men det passer ikke til det næste.
Ja, og så også altså et eller andet med, hvad har vi med os af overbevisninger, ikke? Altså jeg tror, jeg er sådan en, som kommer til at lægge affektionsværdi i alle mine ejendomme,
okay.
Og så bliver jeg jo sådan en hårder.
Jeg skal til at sige.
Ekstreme samler, ikke? Jeg kan spejle mig i den der måde, de klamrer sig til deres tøj, ikke? Det er jo forfærdeligt, og det er jo virkelig noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, skal være en del af mit liv. Så derfor er jeg meget fast besluttet på, at jeg smider ud med hård hånd.
Det er altså, det er en terapeutisk proces.
Det er simpelthen en egen proces.
Og alligevel så står man der med, hvad var det? En flyttekasse per kvadratmeter, som vi lige... Wow, altså, det er godt nok sindssygt. Jamen, jeg er glad for, at jeg gennemgik den her proces sidste år. Men det bliver godt, kan jeg sige dig, på den anden side. Fedt!
Jeps, så oprydningsproces. Men der kan også godt blive sådan lidt out with the old, in with the new.
Ja, altså, præcis.
Så lidt småspirituel, den der med. Hvis jeg skal have en masse nyt i mit liv, så skal der jo også smides en masse gammel lort.
Ja. Det er sådan en renselsesproces.
Ja, det bliver helt renselsesproces. Ja.
Jeg kan godt høre, hvordan vi psykologer, vi kan brygge suppe på alting. Ikke? Det er skide godt at have den evne efterhånden. Ja, det er så godt. Det er så godt. Ja, jeg skal lige huske at sige til jer derude også, at bare sådan helt praktisk, at hvis I har hørt det før, så ignorer det, men I må meget gerne trykke abonner på podcasten, selvfølgelig, hvis I har lyst til det. Det er ikke noget med, at man bliver spammet. Men den kommer bare til at ligge inde på ens forside, hvis det er podcast-appen, man har på sin iPhone, eller hvor man nu har den. Som lige kommer til at være klar, når der er et nyt afsnit ude. Vi udgiver cirka en gang hver anden uge.
Så det bliver absolut ikke hele tiden, men det der er rigtig fedt ved, at man abonnerer, og ved, at hvis man også eventuelt går ind og laver en vurdering, det er, at så bliver den nemmere tilgængelig for andre derude, der ikke har hørt om os, men som kunne synes, at det var rigtig fedt at lytte til alligevel. Mm. Så det bliver simpelthen nemmere for os at blive fundet. Det er jo det, der er den helt store konkurrence nu til dags, hvor der simpelthen spyttes så meget ud i æderen. Mm. Så det må man meget gerne.
Ja. Ja. Så det er jo selvfølgelig noget med, hvis I synes, at det er skønt at lytte til, er fantastisk at lytte til, så skal I selvfølgelig dele og abonnere osv., så vi kan blive ved med at sende flere fantastiske afsnit.
Præcis. Der er ikke noget, der kommer til at koste noget. Mm. Det skal vi nok sørge for. Men vi gør da selvfølgelig op i, at der er nogen, der lytter til os derude. Og det er der jo, og det er jo dejligt, fordi vi får en masse breve, og det er sindssygt fedt, og de er så forskellige. Så kommer der også noget variation i det, men det er også nemlig fedt, fordi det er så rigtig mange forskellige slags mennesker, der lytter til os, og som er forskellige steder i livet. Selvfølgelig har vi det her centrale punkt omkring unge. Men igen, man kan både være ung selv. Altså når jeg siger ung, og det er også en vanvittig, altså der er ikke nogen definition på den måde, men vi ser det i hvert fald på vores klinik som værende mellem 15 og 30 år. Det er der, vi lægger vores fokus. Og derudover, så kan man sagtens være pårørende til en ung på den ene måde, eller have nogle dilemmaer på vegne af en ung, eller være forældre, eller så videre. Så er det altid rigtig fedt og relevant at skrive ind til os, så tager vi det op til podcast@ungeterapi.dk. Ja, så tror jeg, jeg har fået sagt det, som jeg har tænkt, sig det nu. Ja, og ellers, så har jeg et brev med til dig, Charlotte.
Mm-hmm.
Ja, som jeg lige fik lavet en cliffhanger til før. Så det tænker jeg bare, at jeg læser op. Er du klar?
Jeg er klar.
Helt klar. Fedt. Godt. Kære Charlotte og Maja, jeg er en 20-årig pige, som har en kæreste på 22. Min kæreste og jeg har været sammen i over 14 måneder, og vi er begge to meget glade for hinanden. Vi har boet sammen siden juli sidste år, og har som så mange andre kærestepar diskussioner og småskænderier, men udover det fungerer tingene egentlig super godt. Vi snakker altid omkring tingene, hvis der er noget, som går hinanden på, og det er nok noget af det, jeg allerbedst kan lide ved ham. Jeg har dog på grund af tidligere forhold ret svært ved at have tiltro til fyre. Derfor var jeg en dag super dum at tage hans telefon og læse nogle af hans beskeder igennem med hans drengevenner. Jeg opdagede, at ham og hans venner af og til sender billeder til hinanden af piger uden ret meget tøj på, og det er bestemt ikke noget, jeg synes om. Det er sket en del gange, og jeg har faktisk snakket med ham om det, men han forstår ikke, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Han har ikke rigtig nogen pigevenner, og er ikke som sådan i kontakt med piger i løbet af en dag ud over mig selv. Jeg er ikke på nogen måde jaloux anlagt, og heller ikke rigtig omkring det her, men jeg forstår bare ikke, hvorfor han har behov for at kigge på andre piger, han ikke engang kender. Noget helt andet er, at vi ikke så tit har samleje. Jeg får rigtig meget ondt i mit underliv, og derfor hæmmer det for sexlivet. Men det kan have noget med noget at gøre. Jeg ved godt, at man slet ikke skal snage i andres ting, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Skal jeg bare acceptere, at han er en dreng med behov, eller skal jeg reagere anderledes, end jeg gør nu? Venlig hilsen en meget frustreret kæreste, som virkelig har brug for råd og hjælp. Ja. Så lad det.
Mm.
Hvad er dine umiddelbare tanker om det her brev?
Jeg tror, mine umiddelbare tanker, det er, at og hun sætter faktisk fint selv kobling imellem den der med, sådan at de ikke har så tit samleje, og så om det på en måde kan hænge sammen med de følelser, hun har i forhold til, at han sender de her, at de sender de her nøgenbilleder til hinanden, ham og hans drengevenner.
Ja, nu ved vi ikke, om det er nøgenbilleder. Det er uden ret meget tøj
på. Uden ret meget tøj på, undskyld.
Ja. Ja. Ej, jeg ved, det ved jeg ikke, men det er for mig, der er en lille forskel, om der er behov og trusser på.
Jeg kalder det også bare nøgenbilleder, når der er behov og trusser på. Jeg er sådan helt fra 80'erne.
Ja, men det kan vi også godt sige.
Okay, let påklædte billeder.
Yes.
I hvert fald, om der er en sammenhæng mellem det. Og så tænker jeg jo ikke, at det sådan er en kausal sammenhæng, men jeg tænker da helt sikkert, at hvis vi har et parforhold, hvor vi måske ikke har så meget sex med hinanden, og hvis man så har en lille smule sådan en tvivl omkring, at det er okay, at vi som par for eksempel ikke har så meget samleje, eller hvis jeg bliver en lille smule i tvivl omkring, sådan er jeg så sådan god nok, en god nok seksuel partner, når jeg ikke sådan kan byde ind med lige så meget, som måske andre par kan. Og det ved hun jo bund og grund overhovedet ikke noget om. Men hvis man har den der en lille smule tvivl på sig selv omkring det der med det seksuelle, så kunne jeg sagtens forestille mig, at den der, hvis vi kalder det en usikkerhed, så kommer ind og blusser lidt op under det her med, at så sender de de her billeder til hinanden, og hvad betyder det, og er det fordi, at han ikke sådan bliver tilfredsstillet her hos mig, og altså der, jeg tænker, der sådan helt naturligt bliver flettet nogle tråde,
ja,
fra det ene aspekt til det andet.
Ja, hun simpelthen ligger for meget i det her med de her billeder. At hvorfor er det, at hun måske har lavet en forklaring om, at han er med i det her med de her billeder, fordi at han ikke er tilfreds med vores sexliv derhjemme.
Det kunne man jo godt forestille sig, at hun på en eller anden måde trækker sin egen frygt ind i realiteterne, selvom det ikke nødvendigvis er sandt. Når hun siger det her med, at de er ret gode til at snakke sammen om tingene, men han alligevel virker, nu kan jeg ikke huske præcis ordlyden af det, men han virker sådan afvisende overfor, at der er en sammenhæng på den måde, eller at det skulle være et problem her. Han kan simpelthen ikke se, at det er et problem.
Nej.
Så tænker jeg, at han kan slet ikke se den der betydning, som hun ligger i det. Og det er der, hvor jeg tænker, at det foregår inde i hende.
Ja.
Altså, at det er noget, som hun frygter, kan være sådan.
Det synes jeg er et meget interessant perspektiv i det her, at koble de to ting sammen, egentlig. Fordi jeg tror, at jeg kunne godt forestille mig, eller altså er ret overbevist om, at når man ikke har sex særlig mange gange, eller det skriver hun i hvert fald ikke så tit, og har ondt i sit underliv, hun spænder, der kan også være rigtig meget med unge kvinder, der spænder, fordi de måske har haft dårlig erfaring tidligere, overskredet egen grænser, eller der kan selvfølgelig også være noget helt fysiologisk, der gør det svært at slappe af under sex, men der er et eller andet, noget der godt kan tyde på et anstrengt forhold til det, tænker jeg. Som jo skaber en meget nemt kan skabe en følelse af utilstrækkelighed i det her, ikke? Og man er ung, og man det er nu, man er måske også nyforelsket, man har ikke været sammen i 120 år en madpakke, og man har ikke børn endnu, man har tiden og mulighederne for at have alt det sex man vil, og så kan det godt være, der ligger et eller andet pres i, eller en følelse af, at det skal vi da have rigtig tit, og det har vi, og det bare slet ikke.
Hu har jeg vilde dyr, og gynger, og ude i parken, og alt det her. Altså, de der sådan forestillinger omkring, yeah, sådan, hvad skal sex være, ikke? Yeah. Det kan også gå ind sådan og ødelægge på en eller anden måde den relation, vi har til hinanden,
nej,
og ødelægge det sex, vi egentlig har sammen, for det kan jo godt være, at begge parter i deres tilfælde synes, det er super fint, præcis som det er.
Ja, og det er jo det, og det er der, jeg tænker, hun siger, det er god til at tale sammen, men taler de om det? Fordi, både erfaringer fra mit eget liv, men også erfaringer som terapeut, altså hold da op, det her, det er nok noget af det aller sværeste at snakke om med sin partner, uanset hvor åben man er, fordi det er simpelthen så følsomt. Og sådan, jeg tror måske, at der kan ligge noget i, at for hendes side, hvis jeg nu rigtig tager hul på det og siger, hvor svært det er for mig, eller hvor ondt jeg har, eller vil han så dumpe mig, vil han kunne se, her der er ikke nogen fremtid i det, fordi hvis det er så lidt sexisk, I don't know, det er en helt anden snak. Men jeg tror, det er rigtig godt, det er rigtig godt set det her med, at der kan være en kobling mellem at føle, at ens sexliv måske ikke fungerer helt som det skal, og man kan ikke give ham det, som han måske vil have. Og man kan ikke selv bidrage til det, man selv vil have, at det kan sætte sig i sådan en, måske en uro i forhold til, at han så på en eller anden måde på udkig efter andre. Hvad er det, han vil med de der let påklædte piger, ikke?
Mm-hmm. Ja, så jeg forstår 100%, hvad hun kommer fra.
Ja.
100%. Spørgsmålet er det, eller måske det, hun lægger op til, det er også det der med sådan, at man er hold i det.
Ja.
Og det er jo så der, hvor jeg godt kunne finde på at gå ind og sige sådan, nej, det er det ikke.
Nej.
Uden at vide noget som helst om dem og deres parforhold, og hvad han egentlig laver, så vil jeg sige sådan, det lyder rigtig meget som om, at det er dit det her.
Ja.
At det ikke har noget med ham at gøre.
De skal i hvert fald tage hul på den her snak.
Ja.
Og så er hun simpelthen nødt til at have tiltro til, hvad det er, han siger.
Ja.
Altså fordi, at hun siger, at de har nogle gode snakke, og jeg tænker, at når hun har taget den her op, også med det her med de let påklædte piger, hvor han forstår ikke, hvad problemet er,
der tænker jeg, at det måske, altså der kunne jeg forestille mig, at han har sagt noget, men prøv at høre, det betyder ikke noget, slap nu af-agtigt. De skal tage den og snakke om det her med sex i det hele taget, som noget helt andet. Og hvis han går ind og siger, ved du hvad, det er som det er lige nu, og jeg vil stadig gerne være sammen med dig, så er hun også nødt til at acceptere, embrace it, og sige, det er det, han siger, så det er jeg må stole på. Mm-hmm. Fordi jeg tror, der kan være så mange andre grunde til, at de her billeder af de let påklædte piger, de florerer mm-hmm. i hans omgangskreds, mm-hmm. Som jeg tænker umiddelbart er meget, meget almindeligt for en 22-årig mand.
Det tænker jeg også. Og ikke nødvendigvis kun 22 år. Altså jeg tror simpelthen, det tror jeg ikke, man skal underkende. Jeg tror virkelig, der er noget sådan, ikke at der skal gå helt sådan Karl Marx i den, men jeg tror, der er noget rent instinktivt. Drengerøv, pik og patter, fællesskab omkring det der, og en øl sammen i ny og ned måske. Eller sådan. Jeg tror, der er noget sådan instinktivt.
Det er det, man bonder over, eller
det
sådan?
Det er det, man bonder over.
Ja.
Altså det der med sådan, det er sjovt, og det er let påklædte damer, det er altid også, ikke? Og så er det det, vi drengerøv sagt omkring. Altså, det er det, vi mødes omkring.
Ja.
Og det tænker jeg sådan, og det tænker jeg er så naturligt, og det er så fint. Men spørgsmålet er også det der med, kan hun være i det? Mm. Det er faktisk det, jeg er mest nysgerrig på. Det skal ikke være sådan noget med, hvad der er rigtigt og forkert, men mere det der med, kan du være i det? At der skal være det. Fordi jeg tænker jo sådan, at netop det der med, at det er så naturligt, men hvad vækker det i dig? Altså har du bare brug for at få afmystificeret, er det naturligt eller er det ikke naturligt, eller har du rent faktisk brug for at mærke ind i om det gør dig ked af det i hverdagen?
Ja.
Er det noget der skal justeres hos jer?
Det kan godt lyde nemlig som det hun spørger om, at det er sådan bare lige, jeg vil gerne bare lige vide om det her det er naturligt eller om det ikke er, og jeg er ikke jaloux og alle de her ting. Der ligger, altså jeg tænker selvfølgelig, der ligger noget mere i det her. Det er jo et personligt spørgsmål. Det er jo ikke, gør drenge det her, eller gør drenge ikke det her. Så kunne hun have spurgt en veninde, whatever. Det er jo, altså jeg tænker, at det hænger sammen, det her med, at hvis hende og kæresten, de kan tale mere åbent omkring det her med sex, og det her med i det hele taget, hvordan de har det med hinanden omkring sex og tiltrækning. Og, fordi det skal man virkelig ikke underkende. Det er et aspekt i sig selv, som ikke er det samme som, at vi er vildt gode intellektuelt til at snakke med hinanden om ting, og vi er vildt gode til, at vi har de samme holdninger, og vi har de samme interesser. Hvis det der omkring sex, det sådan er et fuldstændig hermetisk lukket emne, så vokser det også, og bliver altså sådan, det mega, mega vigtigt aspekt af et parforhold, mm-hmm. så man er nødt til at kunne tage ind i sammen og sige, hvordan går det egentlig med det her? Og bare fordi man er sindssygt god sammen på en mulig andre områder, så betyder det ikke, at man nødvendigvis er det med sex, eller, og man kan sagtens skabe en masse sådan monstre omkring mm-hmm. Det her inde i sig selv, som kan gå ind og ødelægge alle mulige andre ting også efterfølgende. Så det er bare, det er virkelig, virkelig vigtigt at få snakket om det, men hvor jeg tænker, hvis de får gjort det egentlig, og vender sig til, at det er okay, man tager det op, så tror jeg, hun vil opleve, at det andet, det kommer til at miste sin betydning noget mere i forhold til, hvad det er, han egentlig har gang i at bruge det pikhumor, undskyld, jeg siger det, med sine venner. Det tror jeg egentlig godt, hun ved, er okay.
Mm.
Noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er det der med hendes tidligere forhold. Ikke?
Mm.
Hvad er det for noget?
At det kommer ind og støjer.
Ja.
Ja.
Hvad er det? Det er hun nødt til at vide, hvilken effekt det har på hende.
Ja, for jeg sidder også med lidt med den der følelse af, kommer hun til at trække nogle reaktioner fra ham ind? Ja, altså kommer hun til at kaste nogle reaktioner fra ham ind i sin nye kæreste?
Ja.
Altså nye parforhold? I mit tidligere parforhold, hvis det nu er sådan her, i mit tidligere parforhold, så havde han det ikke særlig godt med det her med, at vi ikke kunne have sex så tit, og han havde det lidt stramt med det, og jeg følte mig ikke god nok, og han bidrog bare til min forståelse af, at jeg var ikke god nok, og jeg var ikke okay som menneske osv. Når jeg så træder ind i et nyt parforhold, så kan jeg sagtens tage den her, kan jeg komme til at generalisere den her respons på mig som seksuelt væsen, den kan jeg komme til at generalisere og trække ind i min nye partner, så regner jeg da også bare med, at han synes, jeg ikke er god nok. Rent seksuelt, eller han ikke kan lide, at jeg er på den her måde, ikke? Eller at han også vil have sex hver dag, ikke? Eller,
ja.
Og det er slet ikke sikkert, det er sådan. Det er der, man skal passe på med, ikke sådan bare at drage forhastede konklusioner omkring, sådan, når vi begynder at antage, at vores partner har det på den eller den måde. Jeg tror, det er der, vi begynder at blive farlige egentlig, fordi så mister vi den der nysgerrighed over for, kan vide, hvordan de egentlig har det.
Ja, ja. Og det der også er farligt i det her, det er, at hun siger jo, altså hun siger jo ordret, jeg har på grund af et tidligere forhold ret svært ved at have tiltro til fyre.
Yes.
Det er noget af en generalisering. Det er meget ærligt, det vil jeg sige, og det er, så hun kommet et langt stykke af vejen allerede ved at vide, at det er, det er sådan, det hænger sammen for mig. Jeg har en måde, jeg har nogle følelser, som jeg projicerer ud på samtlige fyre derude i min verden. Men det er ikke desto mindre et ret stort problem. Og nu ved vi jo ikke, det her det er jo lidt en Pandoras æske af spændende ting, så at sige. Vi ved ikke, hvad der er sket i tidligere forhold, men sådan noget er bare som regel ret giftigt for de kommende forhold, hvis man ikke gør noget ved det, og hvis man ikke involverer sin partner i, hvad det var, det her det var for noget, og finder ud af, hvordan man kan bryde de mønstre. Der er helt klart sket et eller andet, om det har været utroskab, eller hvad det kunne jeg forestille mig. Der er sket noget, der har gjort, at hun ikke længere kan finde ro i de ting, hun ikke ved om sin kæreste, så at sige. Altså at hun føler, at hun skal ind og kontrollere visse områder, som egentlig ikke har noget med hende at gøre. Steder, hun ikke skal være på hans telefon, for eksempel. Og det er jo det, der nemlig opstår, når man har været udsat for et markant tillidsbrud i sådan en her relation, hvor at, altså jeg mener, et parforhold er jo baseret på tillid. Altså det er det jo. Og det er det, jeg siger til alle de her unge mennesker, jeg snakker med, at uanset hvad, det her, det er en ret eksistentielt, det er et eksistentielt vilkår, du er nødt til at acceptere, at hvis du vil være i forhold, i kærlighedsforhold til en anden pige eller en dreng, så kan du ikke åbne deres hoveder. Du kan ikke skære skallen op på dem og kigge, hvad der er, de tænker på, eller hvad de gør, eller du kan ikke følge dem som en flue på væggen hele tiden. Og det er du nødt til at acceptere, det vil sige, at tillid er en grundsten i det her. Så du er nødt til at arbejde med, hvordan du finder ro i det ukendte. Og der er det jo der, at vores, altså at hende her brevskriveren, hun oplever lige så snart, at der er ukendte elementer, at så strømmer spøgelserne frem, ikke? Så kommer de frem og fortæller hende alt muligt, og så kommer hun til at gøre ting, hun måske egentlig ikke skulle gøre med at kigge på hans telefon. Og det er jo det, hun skal finde ud af, tænker jeg. Ja. Blandt andet også.
Og det er sjovt, fordi der sidder jeg jo sådan og bliver trukket helt ind i mit eget terapeutiske rum med klienter, hvor når jeg bringer det der med tillid i spil, så er det simpelthen så ofte, at jeg hører det her med, at jeg kan ikke have tillid på grund af de ting, jeg har været igennem. Altså på grund af det der tillidsbrud, jeg har oplevet. Hvor jeg arbejder meget med klienter på den her måde, hvor jeg siger, at jamen, tillid det er ikke, det er et valg. Du vælger at have tillid, altså du vælger at give slip på det, du har oplevet. Du vælger at tænke det bedste om den anden. Det er ikke noget med, kan jeg ikke, for så bliver vi sådan på en eller anden måde et offer for vores egen fortid. Vi bliver et offer for vores uheldige episoder i fortiden, hvis vi siger sådan, når man, fordi jeg er blevet såret en gang, så kan jeg aldrig nogensinde stole på andre mennesker igen. Det er jo super, super ærgerligt, fordi du baner jo vejen for, at så vil du blive såret igen og igen og igen, eller du vil opleve tillidsbrud igen og igen og igen. Du kommer på en eller anden måde til at tiltrække det ind i dit eget liv, hvis du forventer det, fordi du har oplevet det før. Så der er et eller andet i den her med, at skabe tillid og have tillid til sin kæreste, at det kan godt være, at det er svært, men du bliver nødt til at vælge at have det. Det er et valg. Risikoen for, at han går ud og finder en anden, eller sådan dimser rundt med andre, den er der. Men du bliver nødt til at have sådan en form for skygklapper på, hvor du siger sådan, jamen jeg vælger at stole på ham. Ja. Det kan godt være, at jeg mærker angsten en gang imellem, og den må gerne være der, fordi den vidner om, at han er super vigtig for mig. Men jeg vælger også at tro det bedste om ham. Og leve i glad uvidenhed.
Ja.
Fordi vi kan ikke kontrollere det hele. Vi kan ikke åbne skallen på ham. Vi kan ikke tjekke hans sms'er hele tiden. Og hans messenger og hans snap. Og, altså det kan vi ikke.
Og det er lige præcis.
Det bliver for dumt og for åndssvagt.
Ja, og det er lige præcis netop det der med at begynde at invitere den slags ind i forholdet. Som at tjekke hinandens ting. Også jeg ved, hun siger, jeg ved godt, at man ikke skal gøre de her ting. Ikke? Altså, at det er en glidebane. At det er så også, det er virkelig også noget, han kan mærke. Wow, den tillid, den var der ikke lige her. Eller, så det vil sige, hvad kommer han til at gøre som modtræk til det her? Ikke? Fordi det her, det er jo det, som går ind og kvæler en i et forhold. Wow, jeg bliver overvåget. Ikke? Mit ord bliver ikke taget seriøst her. Når jeg siger, at det betyder ikke noget for mig, så er der alligevel en kæmpe bekymring. Og hvis det er, hvis vi ikke kan stole på, hvad det hinanden siger rigtigt, så har vi jo ikke noget. Altså, så har vi jo faktisk ikke noget som helst tilbage, tænker jeg. Jo, vi elsker hinanden, men vi holder hinanden fast, og vi ender med at kvæle hinanden i det, som vi egentlig elskede. Og der vil være en modreaktion i det, at så vil den ene part simpelthen gå ud og søge en frihed et andet sted.
Mm.
Så det er også sådan en rigtig ond spiral, man skal sørge for at komme ud af og erstatte med tillid.
Mm.
Og jeg synes, det er meget fint, det du siger det her med, at hun skal skelne mellem følelsen af frygt i det her, som kan vælte op i hende, og hvad det er, hun går ud og gør, og hendes tanker i det. At det er vigtigt, at hun tager sig af den her følelse, og siger, men den er her, og jeg er nødt til at indrømme, at den skal have et plads i mit liv. Og lige nu, der fylder den meget, det gør den, fordi det ikke er ret lang tid siden, jeg har oplevet noget, der ikke var særlig godt for mig. Den kommer sandsynligvis til at aftage stille og roligt i og med, at jeg kan se, hvordan det her parforhold er i nu. Det går meget bedre i og med, at vi får snakket åbent om de her ting, og gør følelsen legitim. Jeg tror også, det er det, der er sindssygt vigtigt, og det der netop kan forvente den her meget, meget skamfulde følelse af jalousi, at det ikke bliver sådan en måde, man taler om det på, som er meget, meget skamfuld.
Mm.
Til det her, det er et naturligt produkt af den oplevelse, jeg har haft. Jeg tror ikke, der er det menneske derude, der ikke er blevet svigtet af en kæreste, som ikke har svært ved at finde tillid i den første tid med den næste. Og hvis man forstår den følelse, så siger man, det er okay, den er der, og vi snakker om den sammen, og hun snakker med sin kæreste om, det her, den får mig til at gøre, eller jeg får lyst til at gøre de her ting. Okay, hvordan kan vi begge to hjælpes ad til at vi ikke, altså sådan til at der bliver gjort noget andet, til at hun får mulighed for, i stedet for at tjekke hans telefon, så siger hun det lige til ham, eller whatever. Altså, lige at hjælpe hinanden i det, fordi egentlig så kan man sige, så er det jo en fælles fjende, de arbejder med. Det er ikke noget inde i hende, det er noget, hun bliver ramt af. En følelse, som er naturlig at få, men som man selvfølgelig ikke skal handle på. Så tænk, jo mere naturligt man gør det, jo mindre tabuiseret, de får gjort det sammen, jo nemmere bliver det også, at altså, jo mere falder den også til ro, den her følelse. Hun skal bare ikke ind i en spiral, hvor hun begynder at handle på de her ting, og hun skal samtidig heller ikke ind og sige til ham, at han ikke må kigge på de her lidt påklædte piger. For det ser jeg som et helt almindeligt, naturligt, sundt behov hos hankønnet. Helt ærligt, det gør jeg virkelig. Og jeg korrigerer mig selv, det er ikke kun fordi man er 22, det kan også være, når man er 58, at man har det på den her måde.
Mm.
Og det, at det er vi kvinder måske også nødt til at acceptere og forstå, at vi fungerer forskelligt, meget forskelligt fra manden, hvad angår seksualitet og hvad vi tænder på og hvad vi synes er fedt.
Mm. Hvor det nok vil være, vi kommer til, altså det vi som kvinder måske kommer til at gøre en gang imellem, det er det der med at kaste vores egen måde at percipere verden over på manden og sige sådan, jamen hvis det var mig, som sad og kiggede på sådan nogle let påklædte mænd, så var det jo fordi jeg var på vej ud af parforholdet.
Ja.
Hvor, og så kommer vi til sådan at forskyde den over på ham, hvor det slet ikke det handler om.
Nej.
Det handler måske bare om at blive sådan visuelt stimuleret og så have noget drengerøvshumor.
Ja.
Og så er den faktisk ikke længere.
Ja. Altså, så længe, og hvad man siger, så længe man kan få appetit ud, man spiser hjemme, ikke? Altså, så længe man er klar over, hvor den præcise grænse går, ikke?
Mm-hmm.
Og det tror jeg, de fleste sgu da.
Ja, altså, så længe de har nogle aftaler omkring, hvor går grænsen. Altså, vi må ikke kysse med andre godt, det var en grænse, ikke? Vi må ikke gøre seng med andre godt, det var en grænse. Altså, så tænker jeg, at de er sådan lidt, hvad hedder home safe? Altså,
ja.
De er sådan lidt, så har de det godt.
Ja, præcis. Så det er i hvert fald sådan nogle af de vigtige ting, jeg tænker der i det her brev. De har en masse ressourcer, de snakker rigtig godt sammen, og han virker som en fyr, der godt kan gå ind i nogle af de her dybere snakke, som hun har brug for at snakke med ham om omkring sex.
Mm. Jeg tænker også i forhold til det der med sex. Altså jeg har også haft flere klienter, kvindelige klienter, som har haft smerte under samleje, men som har så svært ved at arbejde med det i deres nuværende parforhold. Fordi det er sådan, det bliver skamfuldt på en eller anden måde, ja. Så de bider det i sig. Og så ligger de her ondt, og så fik de tilfredsstillet deres kæreste, og det var det hele værd, for så er han glad og tilfreds, og man har et godt parforhold, ikke? Og det er jo sådan en pæn pleaser gestus, ikke? Og så har vi en god dynamik ellers. Men der er et eller andet omkring det der med, kunne vi italesætte Hvis jeg oplever smerte under samleje, kan jeg på en eller anden måde italesætte det i mit parforhold, sådan så at vi får arbejdet med det sammen. Altså, fordi det er jo ikke engang sikkert, at hendes kæreste sådan ved, hvor omfattende det egentlig er, hvor meget det fylder i hende, og hvordan det berører hendes følelse af værdi, sådan rent seksuelt, hvad hun bidrager med i det parforhold rent seksuelt. Så hvis man nu på en eller anden måde kan snakke om det og sige sådan, at jeg har faktisk virkelig mange smerter, jeg godt tænke mig, at vi på en eller anden måde sammen gik til det på en anden måde. Altså, hvad det så handler om? Hvad har du brug for? Skal vi varme mere op, eller skal vi... I don't know, nu er jeg ikke helt seksolog, så det er ikke sådan helt min spidskompetence. Men altså, hvad skal der til for, at vi kan arbejde os igennem det her? Skal vi bruge meget mere tid på det der med sådan at kysse og kramme, for at det også kan blive en del af vores intimitet? Altså sådan, så det ikke kun handler om penetrering, og så var det ikke.
Ja.
Men så den der nærhed der, kan vi finde den i en masse andre ting også?
Mm. Mm.
Og kan vi på en eller anden måde gå til det, så det ikke bliver smertefuldt? Det er med at have sex. Handler det også om, som du selv var inde på lidt tidligere, Maja, handler det også om sådan noget med tillid, altså at man ligger og spænder op, og så på den måde bliver det ikke godt. Altså er der en masse psykisk i det?
Ja.
Og ligger jeg på den måde egentlig sådan og forstærker den der smerte ved, at jeg spænder op, og så bliver det ubehageligt, og så spænder jeg endnu mere op næste gang, og det bliver ved med at være ubehageligt at have sex.
Mm.
Så skal vi på en eller anden måde, kan vi gøre et eller andet for at få skabt et trygt rum, hvor vi er meget mere ops på grænser, og på, så nu tager vi en pause, og så går vi lige i gang igen, og hvordan kan vi sådan arbejde med det som par?
Ja.
Det tænker jeg er super vigtigt, fordi det, jeg tænker ikke nødvendigvis, det er holdbart at have en partner resten af livet, hvor man har ondt hver gang man har sex.
Det er det absolut ikke.
Jeg synes, det er ærgerligt i hvert fald, når det kunne være anderledes, og det kan være anderledes.
Det kan det være, og det som jeg frygter rigtig meget er, at hvis hun bliver ved med sådan at have sex, når hun har ondt, eller i hvert fald ikke nødvendigvis at udforske, hvad det er, det her det er for noget. Så kommer hendes forhold til sex til at blive mere og mere kompliceret, fordi hun ikke kommer til at forbinde det med noget særlig rart. Og det er simpelthen omkring sex, det er altså psyken og fysikken hænger bare så meget sammen. Det er helt vildt, og særligt for kvinder, tror jeg, hvor at det virkelig er meget det, vi tænker op i hovedet, som sætter sig direkte i underlivet. At bliver man ved med at både at overskride sine egne grænser og have sex, når man ikke har lyst til det, eller whatever, en eller anden grund, i hvert fald ikke føler, at det er særlig rart, så bliver det endnu sværere at afspænde næste gang, og ens hoved kommer til at vivle rundt med, at det vigtigste er at tilfredsstille den anden, i stedet for rent faktisk at lige nulstille sig selv, som jeg egentlig vil sige, man skal gøre. Det lyder meget simpelt, det er det på ingen måde, men nødt til at nulstille sig selv og sige, okay, vi starter fuldstændig forfra. Hvad skal der til for, at jeg også kan være med i det her? Hvad skal der til for, at jeg også får en god oplevelse? Og så arbejder vi hardcore på det.
Mm.
Og der er det jo selvfølgelig mega, mega vigtigt, at hun har opbakning til det. For det her, det er en lang proces, det kan jeg lige så godt sige. Og det er, sorry, der er no quick fixes her. Til gengæld så er det det eneste rigtige og den bedste ting, hun kan gøre, tænker jeg, for deres sexliv. At begynder at claime sit eget space og sige, at det her, det skal også være godt for mig. Og det har ikke nødvendigvis noget med dig at gøre lige nu, at jeg spænder så mega meget op. Det er også hele min historik og al den erfaring, jeg har. Men hvis vi bliver ved på den her måde, så begynder jeg også at associere dig med det her. Og hver gang du giver tegn, sådan begynder at sådan lave de her forspilsmove, og jeg begynder at tænke, at du vil have sex, så lukker jeg helt i og tænker, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Og hele min krop, den fryser, og jeg får bare ikke lyst til det heller. Det giver jo lidt sig selv, at det ikke er det, der sådan fører til særlig meget lyst hos en. Så det er virkelig om at bryde den, og jeg er heller ikke seksolog, og det er faktisk et super komplekst område, det her. Men noget af det første er at blive opmærksom på, at du skal ikke blive ved med at have sex, hvis det gør ondt, eller hvis du ikke kan lide det. Du er nødt til at starte, forfra sammen, og have en god samtale omkring det. Løbende, have mange samtaler omkring det. Så der er faktisk ret mange sådan forskellige aspekter af den her lidt komplekse situation. Men jeg synes egentlig, jeg ved ikke, Charlotte, om du har nogle flere tanker til nogle aspekter, vi ikke har været inde på lige nu.
Nej, jeg tror faktisk, jeg synes, vi har været ret godt omkring den.
Ja, det synes jeg også, vi har. Det synes jeg. Ja. det er sådan, det er i hvert fald, det er i hvert fald meget, meget vigtigt, det her med også at få forbundet sex med psyken, og hvad det egentlig, det er vigtigt at tage alvorligt, ikke? At det fysiske godt kan være symptomer på, at man måske også er inde og overskride sine grænser, eller gøre noget, som rent mentalt ikke er godt for en, også rent seksuelt, at man er nødt til at få styr på det, fordi det går ikke væk.
Mm.
Det går ikke bare væk af sig selv, det gør det ikke.
Mm.
Og de skal have et rigtig langt og lykkeligt liv sammen, og et godt og stabilt og sundt forhold, med masser af kærlighed, kys og kram og sex. Og det er de nødt til at få snakket om. Ja. Så til afsenderen af brevet, jeg håber virkelig, du har fået noget ud af at lytte til dagens afsnit. Og at der er flere derude, jeg er sikker på, at der er flere derude, der kan genkende det her, de her tanker, de selv har været i det, eller nogen, de kender, har været i det. Så tilbage er der ikke så meget andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Husk, og jeg ved godt, jeg gentager mig i en uendelighed, men har du selv et dilemma, et tema, et brev, du vil sende til os, så send det til podcast@ungterapi.dk, og vi gør, hvad vi kan for at svare så godt som muligt. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved.